Takže poďme pokračovať, bratia a sestry, ako je môj zvykom na pokračovanie to prvé čítanie. Vždy z toho, čo teda rozoberáme, včera sme otvorili list Hebrejom, ten malý biblický úvod k tomuto listu povedali a trošku i toho včerajšieho úryvku sa dotkli. Zámerne trošku tak atakujem ten včerajší úryvok, lebo ak chceme správne to dnešné prvé čítanie pochopiť, nie je možné bez toho, čo bolo včera prečítané, alebo ten úvod listu Hebrejom, kde sa pozerá na Ježiša ako Božího syna a pána. Skúsme teda rozobrať i dnešný ten úryvok a vidieť, k čomu Boh i nás pozýva. Len z toho včerajšieho biblického úvodu spomeniem 80-90 rokov po narodení Krista písané, teda na konci prvého storočia, pred tým veľkým Dioklecianovým prenasledovaním druhej generácii prvých kresťanov, ktorí mali základný problém a zásadný problém. Veľké ochabnutie vo viere a pod tým tlakom i prenasledovania i tých rôznych vecí kultúrnych alebo náboženských a tak ďalej, mnohokrát i viera slabla alebo nejakým spôsobom sa aj menila alebo bola rozbíjana. Takže tam tento list písaný, bola to vlastne kompletná prvokresťanská kázeň so sprievodným listom posielaná do konkrétnych miestnych cirkví, aby ľudia túto kázeň si vypočuli, premeditovali, premodlili a na základe toho, aby konali. Ja len k tomu včerajšiemu ešte uvediem toľko, že osobne si myslím, že i toto bolo jedno z tých veľkých diel a vanutie ducha, ktoré v tých ľuďoch pôsobili. Keď potom prichádza z tých 7 do roku 313 veľkých prenasledovaní, ak by som mal definovať, ktoré bolo najkrutejšie, aké je to ťažké povedať, lebo osobne prežité pre každého toho, kto tým prešiel, to bolo to kruté, to, čím práve prechádzal, ale to skutočne najkrutejšie, najkrvavejšie, najodpornejšie bolo to Diokleciánovo, pred ktorým práve vtedy stáli, keď i tento list sa písal a keď ho čítali. A teda mnohí obstáli a vieru obnovili a pevnými v Kristovi sa stali. Ten uhol pohľadu obnovy je pohľad na vykupiteľské dielo Ježiša Krista, na to, kým je Ježiš a čo pre nás spravil. Z toho pohľadu nie Pavlovského, tá plnosť Božej náuky, Boh medzi nami, nový život Kristovi, radikalizmus evanjelia a teda tá nová cesta Kristovi daná, ale tu je ten pohľad do hĺbky písma a starozákonného diela, pohľad na zmluvu. Na novú zmluvu medzi Bohom a človekom, na veľkňaza novej zmluvy Ježiša, pohľad na toho, ktorý je i Bohom, i človekom. A v tom spojení božstva i človečenstva koná dielo, ktoré nikto iný nemôže vykonať. Dielo božské, nekonečné, absolútne vykúpenie a zároveň dielo ľudské. Lebo ten, kto treba, aby sa k Bohu vrátil, tú obetu priniesol a zadosti učinil, je niekto z ľudí za všetkých ľudí. A úprimne povedané, nech by to bol akýkoľvek guru, génius alebo akýkoľvek dokonalý človek tejto zeme, nikto nie je schopný priniesť Bohu obetu, ktorá je väčšia než akýkoľvek hriech, neprávosť a zloba kohokoľvek z tejto zeme. Nie tu všetkých ľudí. Takže v tomto slova zmysle ten pohľad na Ježiša, ktorý včera začal, i z toho pohľadu múdrosovnej literatúry, od Boha tá múdrosť vtelená, medzi riadkami zapísané z toho ketubín, z tej múdrosovnej literatúry Starého zákona, i ten hlas prorocký skrz žalmy vyjadrený, mesiánske žalmy, teda ten Mesiáš, ten Boží syn, ktorý prichádza. A dnes k tomu doplnené ten pohľad na človečenstvo Ježiša. Znova je citovaný žalm, 8. žalm, stvoril ho len o niečo menšieho od anielov a všetko mu podriadil. Niečo menšieho od anielov, ten 8. žalm, to je pohľad na človeka, ktorý je na Boží obraz stvorený, to hebrejské Selem Elohim, hej, teda ten vystruhaný do podoby Boha, ľudská bytosť, ľudskou dušou, mohutnosťami, rozumom, slobodnou voľou, seba uvedomením, ten, ktorý má menom Boha týmto svetom kráčať a ten obraz Boží v sebe aj na skutky premieňať. Tá veľkosť človeka na Boží obraz stvorený, len o niečo menší od anielov na tejto zemi ustanovený. Takže preto i ten pohľad na Ježiša, na to človečenstvo, lebo keď si to tak zoberieme, tak aký je Boží syn, aký je pán, akým spôsobom môže byť menší od anielov, hej, pravý Boh, skutočný Boh, hej, druhá božská osoba. Ale tu sa hovorí o tom človečenstve. Tá realita tej ľudskej prirodzenosti, ktorú si sám sebe berie, druhá božská osoba od večnosti na večnosť Boh, v konkrétnom čase priestore sám sebe kreuje ľudskú dušu, v konkrétnom čase a priestore zázrakom Ducha Svätého z Pány berie ľudské telo, duša s telom ľudská prirodzenosť, s božstvom spojená v jednej osobe Ježiša Krista. Toto človečenstvo, to týmto žalmom vyjadrené, áno. niečo menšie od anjelov. Do toho ľudského vstúpil, to ľudské si vzal, tým človekom sa stal. Hej. A potom vlastne vyjadrené dva rozmery tohto, ako sa človekom stáva. Ten jeden rozmer, to je rozmer toho uponíženia, ktorý ide ad absurdum, do krajnosti, na dreve kríža. Patrilo sa, aby zdokonalil pôvodcu ich spásy utrpením. Patrilo sa nie v tom slova zmysle, že on nejaké utrpenie potreboval, alebo nejaký masochizmus Boha, alebo sadizmus voči vlastnému synovi. Ale ten hebraizmus použitý, toto slovné vyjadrenie alebo slovné spojenie, patrilo sa ako bolo treba, aby tú zástupnú obetu, to vykúpenie za nás spravil. Ebet Jahve, Deutero Izaiáš, 500 rokov pred Kristom, tie štyri proroctvá o trpiacom sluhovi pána, o tom Mesiášovi, ktorý od Boha príde a zástupnú obetu bude prinášať, novú zmluvu ustanoví a nový život Boží kráľovstvo prinesie. Tým, ktorí účasť na tom hriechu odpustení budú aj mať. Takže toto znova je tu vyjadrené a ukázané, prišiel medzi nás a radil sa medzi ľudí. Aby podstúpil smrť za mnohých. Podstúpil smrť za mnohých. To je zaujímavé, ja to trošku si u toho zostanem, lebo keď je modlitba premenenia krv za vás i za všetkých v slovenčine pro multis, hej, v latinčine za mnohých. A teda niektorí tak hovoria, že tento preklad po koncilovi, že to je niečo zlé a nesprávne. Samozrejme, bude sa k tomu postupne vracať, k tomu doslovnému pro multis pre mnohých, ale ten preklad je správny, lebo v tom význame, čo to vlastne znamená. Hej. Pro multis, to polo grecké, to nie je exkluzívne, tí mnohí, tá určitá skupina, ale inkluzívne. Teda mnohí, ktorým sú všetci pozvaní, ten význam toho gréckého poloj, ktoré je použité vtedy, keď tie slová premenenia, alebo to, čo v tradícii cirkvi prežívame, tí mnohí, ako nie, že mnohí a určitá skupina, a ich teda veľa, ale ostatní sú z obliga, autrum, ale mnohí, čo najviac ľudí, aby pochopilo, prijalo srdce, otvorilo, uverilo, áno, Ježišovi povedal ho do života, ho pozvalo a spolu s ním kráčal. Hej, takže v tomto slova zmysle okúsil smrť za mnohých a teda prichádza, aby pre nás trpel, patrilo sa, teda aby on priniesol tú vykupiteľskú obetu za nás. No a ten druhý uhol pohľadu, ktorý je tu ďalej rozpísaný, je pohľad na to, hej, všetko mu položil pod nohy. V tom žalme u 8. vo všeobecnosti človek na vrchol stvorenstva postavený, aby to v hebrejské radách naplnil. Radách spravovať svet, hej. A to je to pastierske, to je od pastierskej starostlivosti to slovo radách odvodené. Nie, že humplujem svet, lebo som pánom tohto sveta, ale ako múdry pastier užívam, spravujem, z generáciu na generáciu si odovzdávam, chránim, rozvíjam to, čo je mi zverené. Hej. Takže v tom slova zmysle, keď to zoberiem z pohľadu človeka, položil mu pod nohy človeku ako ľudskému bytiu, ale tuto mu dáva autor listu Hebrejom nový význam, tento, ktorý sa uponížil za nás, zomrel na dreve kríža, sláve skriesenia povýšený a jemu pod nohy všetko položené. To, čo Pavol píše i kristologický hymnus v liste Efezanom i Kolosanom, teda i v tom človečenstve s božstvom spojenom, všetko jemu pod nohy položené, nad všetkým zrchovaný Boží syn a pán. Takže v tomto slova zmysle sa postupne dotvára ten obraz Mesiáša, veľkňaza novej zmluvy, o ktorom celý ten list Hebrejom má byť písaný. Teda je písaný o tej vykupiteľskej obete, dôsledkoch a všetkom tom, čo nám prináša. No a i v tomto slova zmysle naozaj je to niečo, ako z tej prvej polovice včera prečítanej, pohľad na môjho spasiteľa a pána, ktorý je naozaj tým absolútnym bytím, tým zvrchovaným Bohom, mocným a svätým. S tým dnešným spojené Boh, ktorý mi je veľmi, veľmi blízky. Až do tej miery, že toto ľudské si vzal, človekom sa stal, týmto svetom kráčal, medzi nami zaradený a za nás. Patrilo sa. Vyslovene ten zámer Boží, ktorý bol neodvolateľný v tom rozmere Božej lásky. To spievané znova a znova opakujem na veľkonočnú vigíliu o Beata culpa, blažená to vina. Hej. Nie teda, že však teda zhrešme a Pán Božko príde a nás zachráni, ale i napriek tej dráme ľudského bytia, tej biede ľudského hriechu a ľudskej zloby a neprávosti, v tom všetkom sa ukazuje, ako Boh toto všetko presahuje tým svojim bytostným rozhodnutím sa pre človeka, pre záchranu ľudského bytia. To áno, ktoré nám dal. a o ktorom nie, že Pán Božko z neba hovorí, ako to niektorí by radi povedali, alebo ktorý do ľudských dejín vstúpil a v tom človečenstve, ktoré si vzal, patrilo sa, znova provokujem, išiel trpieť, za nás sa obetoval. Priniesol tú veľkňazskú obetu, ktorá pre jeho božstvo je väčšia než akýkoľvek hriech tohto sveta a pre jeho človečenstvo je to obeta za každého jedného z nás za nás, ktorá sa nebeskému Otcovi vzdáva. A teda je to niečo, čo sa aj mňa bytostne týka. Moje krehkosti, moje slabosti, všetkého toho, čo žijem a v čom som pozvaný, aby ak Ježiš ani mne nemusí byť a nemá byť a nechce byť vzdialený, do akej miery ho viem pozvať a prijať do svojho života, aby bol mocný. Ako mocný? Nuž, ako ukázal napríklad v tých znameniach dnešného evanjelia. Ježiš nekoná nikdy počas verejného účinkovania zázrak pre zázrak. Ján to nádherne nazýva semejon grécky, znamenie. Je to znamenie Mesiáša, prichádzajúceho Božieho kráľovstva, jeho božskej moci, jeho mesiánskeho pôsobenia. No a sú rôzne tie, ktoré sa týkali priamo ako atribúty toho, keď bude Mesiáš prichádzať, vec uzdravovania, vec moc nad fyzikálnymi zákonitosťami sveta až tak ďalej, až po tie bytostné mesiánske ako božské a nový život Kristovi, teda skriesenie z mŕtvych, a to extrémne priamo božské, tá moc nad zlým duchom. Zvrchovaná. Žiaden hollywoodský film, hej. Je ten skrvavený hrdina, obletovaný z jednej z druhej strany, šťastným knockoutom konečne toho diabla vybaví a si odýchne, ako on na poslednú chvíľku zvíťazil. Nie. Všimnite si všetky tie evanjelia. To je zvrchovaná moc nad tým najhorším bytím, nad diablom. To nie, že ja možno nad ním zvíťazím, alebo ja nejako nad ním zvíťazím. Na pokyn, na slovo, na gesto, on je taký maličký. To je zvrchovaná moc Boha a tá milosť a tá sila, ktorú prichádza a prináša ľuďom, aby ich zachránil a nový život im dal. A pre túto moc, na drobné rozmenenú do každodenného života sa otvárame, aby v nás pôsobila a nás uschopnila, že s Kristom životom tak kráčame, aby sme dobro konali. Aby sme mu verní zostali, aby vo vnútornej slobode od riechu sme aj my od neho sa učili. Ako žiť tú plnosť Božej lásky, to darovanie sa, odpustenie, obeta a konanie dobra voči tým, ktorí sú okolo nás. Skúsme teda znova a znova Bohu povedať to naše každodenné áno. V tom vedomí, že mu priestor dávame, aby so svojou mocou aj v nás naplno znova a znova konal. Amen.